บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆนั้นไม่ว่าจะมองจากจุดใดก็ตามเมื่อบุคคลได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ฐานะของธรรมะเหล่านั้นแล้วก็จะดำเนินเข้าไปสู่กลุ่มของภาเวตกธรรมคือธรรมะที่ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติหรือปหาตกธรรมคือธรรมะที่ทรงสอนให้ละที่เราพูดกันโดยสรุปว่าละบาปบำเพ็ญบุญหรือว่าละชั่วประพฤติดีหรือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้สมบูรณ์เป็นต้นเมื่อผลที่เกิดขึ้นจากการละชั่วและบำเพ็ญความดีบุคคลก็จะรับผลคือความสุขเพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ก็ต้องลดลงไปและยามใดที่ผลจากการละความชั่วได้สมบูรณ์ผลจากการประพฤติปฏิบัติความดีได้สมบูรณ์บุคคลก็รับผลคือความสุขที่สมบูรณ์ซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ก็หมดไปอย่างสิ้นเชิงนี่คือสูตรที่เป็นโครงสร้างหลักในการปฏิบัติธรรมะมันจะทรงแสดงไว้โดยนัยยะอะไรปรากฏในรูปแบบไหนก็ตามและในที่สุดก็จะเดินมาในแนวนี้อย่างในคาถาที่ท่านพัทราวุฒมานกได้กล่าวยกย่องสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าในเชิงที่เป็นพระคุณซึ่งได้กล่าวมาตอนหนึ่งแล้วนั้นเป็นการแสดงในเชิงเหตุและในเชิงผลซึ่งเป็นเหตุเป็นผลที่สมบูรณ์เพราะปรากฏในองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านเริ่มต้นด้วยคำว่าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไม่มีความอะไรดับตัณหาหมดสิ้นไปแล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวข้ามโอคะได้แล้วไม่มีความดำริมีปัญญาดีชนทั้งหลายผู้เมื่อได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วก็จะหลีกไปจากที่นี้แม้จะเป็นการแสดงไว้หลายนัยยะด้วยกันแต่ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะมองเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงผลคือนิโรธสัตว์และเป็นการกล่าวถึงเหตุคือการดับสมุทัยสัตว์ที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองแม้จะไม่ได้กล่าวถึงมรรคสัตว์และทุกขสัตว์เอาไว้ก็พึงทราบโดยนัยยะว่าเมื่อเป็นเช่นนี้หมายความว่ามรรคสัตว์นั้นเข้าถึงความสมบูรณ์แล้วทุกขสัตว์จึงหมดสิ้นไปอย่างแท้จริงนั่นเองสภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตามซึ่งไม่มีความอะไรไม่หวั่นไหวเป็นผู้คงที่ไม่มีความดำริด้วยอำนาจของกามเป็นต้นนั้นเป็นการแสดงเห็นว่าท่านผู้นั้นเข้าถึงผลสูงสุดในทางประพฤติปฏิบัติแต่ผลสูงสุดเฉพาะที่ท่านกล่าวในที่นี้ก็คือการดับตัณหากับการข้ามโอคะมันสภาพจิตใจของท่านผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาดีตามนัยยะของพระพุทธคุณที่กล่าวสรรเสริญกันนั่นเองว่าสัมมาสัมพุทโธหรือบางครั้งก็เรียกว่าอุทโธเฉยๆเป็นการเน้นให้เห็นถึงพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเฉพาะในที่นี้จะกล่าวถึงสองคำที่ท่านใช้คำว่าไม่มีความดำริกับมีปัญญาดีซึ่งทั้งสองคำนี้ที่จริงก็เป็นปัจจัยของการอะไรกันการที่บุคคลไม่มีความดำริก็เพราะว่ามีปัญญาดีเมื่อบุคคลมีปัญญาดีก็จะไม่มีความดำริแต่ความดำริในความหมายที่ท่านกล่าวถึงนั้นตามปกติแล้วคนเราจะต้องมีความดำริมีความตรึกนึกเป็นปกติธรรมดาความตรึกนึกของบุคคลก็จะสังเกตได้ว่าจะออกมาในสามแนวตามลักษณะของธรรมะทั้งสามกลุ่มที่ท่านแบ่งเป็นกุศลอกุศลและกลางๆหรือที่ใช้สวดว่ากุศลธรรมากุศลธรรมะปยากตาธรรมานั่นเอง เพราะความดำริของคนมันก็เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราเป็นงานภารกิจของจิตโดยเฉพาะจิตนั้นจะทำหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสคือที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เมื่อรับแล้วก็จะนำมาเก็บไว้ภายในจิตที่เราเรียกว่าสัญญาก็คือความจำอันเป็นขันธ์ประการหนึ่งในขันธ์ห้าการรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสก็เป็นขันธ์หนึ่งในขันธ์ห้าได้แก่วิญญาณขันธ์หลังจากนั้นจิตก็จะคิดถึงอารมณ์เหล่านั้นซึ่งอาจจะใช้คำว่าสังกัปปะบ้างอาจจะใช้คำว่าจินตนาคือความคิดบ้างอาจจะใช้โดยความหมายอย่างอื่นบ้างเช่นว่าวิตกวิจารซึ่งก็แปลว่าความตรึกนึกเหมือนกันในความตึงนึกของบุคคลนั้นมีความเกี่ยวข้องอยู่กับประสาทสัมผัสคือถ้าประสาทสัมผัสเรารับเรื่องดีๆเอาไว้เราก็จะจำเรื่องดีๆไว้ภายในใจเวลาตึกนึกหรือเหนียวนึกหรือดำริถึงก็จะดำริถึงในแง่ที่ดีๆเพราะคนเราจะคิดอะไรนอกประสบการณ์ตัวเองไม่ได้แต่ทีนี้ปัจจัยนั้นจึงมีอยู่สองปัจจัยด้วยกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์อารมณ์ภายนอกนั้นทรงใช้คำว่าวัตถุกามคือวัตถุที่เป็นที่ตั้งของความใคร่คือความกำหนัดยินดีที่จริงก็เป็นที่ตั้งของโทสะคือความขัดเคืองด้วยแต่ว่าการใช้คำว่าวัตถุกามนั้นฟังง่ายกว่าโทสะแต่เมื่อมองในเชิงของการปฏิบัติก็จะพบว่าที่จริงมันก็ซ้อนกันอยู่ในกรณีที่เกิดความชอบขึ้นมาถ้าเขาได้ตามที่ชอบความชอบก็เพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้ตามที่ชอบก็เกิดโทสะคือความขัดเคืองขึ้นมาหรือว่าได้มาแล้วสิ่งเหล่านั้นเกิดไม่เป็นไปดังที่ตัวต้องการก็เกิดโทสะขึ้นหรือว่ามีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็เกิดโสกะคือความโศกขึ้นดังนั้นกิเลสบางอย่างจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงไว้เพราะแสดงหรือไม่แสดงก็คือการแสดงเมื่อปฏิบัติละได้ในส่วนหนึ่งเช่นบุคคลละในส่วนของความใคร่ได้แต่ความขัดเคืองมันก็ถูกละไปด้วยเพราะความใคร่กับความขัดเคืองนั้นจะเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของบุคคลซึ่งบุคคลจะเห็นได้ว่าเช่นในกรณีของความรักความรักอาจจะเกิดจากความรักก็ได้เช่นกรณีตัวอย่างเช่นเรามีความรักคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วคนอื่นก็มารักคนนั้นด้วยเช่นรักญาติพี่น้องคนอื่นก็เป็นเพื่อนของญาติพี่น้องเราเราก็รักคนนั้นด้วยนี่แสดงเห็นว่าความรักแกก็เกิดมาจากความรักแต่บางอย่างความรักก็เกิดขึ้นมาจากความชังก็ได้เช่นอะไรเช่นว่านายกไม่ชอบนายขออยู่พอดีนายคอมาเกิดไม่ชอบนายขอด้วยนายกก็เกิดรักนายคอรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีศัตรูร่วมกันนี่แสดงเห็นว่าไอ้ตัวความรักนั้นเกิดขึ้นจากความชังไม่ใช่เกิดขึ้นจากความรักแต่ตัวกระตุ้นจริงๆก็คือการที่นายคอมีพฤติกรรมเป็นศัตรูกับนายขอซึ่งเป็นศัตรูกับนายกอนั่นเองนั่นก็คือสภาพจิตที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกิเลสบางครั้งจึงทรงแสดงในรูปการละกิเลสเพียงตัณหาบางครั้งก็พูดเพียงอาสวะบางครั้งก็พูดเพียงโอคะอย่างที่แสดงมาแล้วโดยลำดับแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วสิ่งแม้สิ่งที่ไม่พูดถึงแต่ถ้าเป็นกลุ่มของกิเลสก็ชื่อว่าเป็นการพูดถึงด้วยเพราะว่าเวลาละนั้นก็ต้องละติดเข้าไปด้วยดังความดำริสึกนึกเหล่านี้จึงมีปัญหาอยู่ที่สำหรับสามัญชนทั่วไปใจนั้นมีเชื้อที่จะรับความกำหนัดรักใคร่ยินดีอยู่เพราะสภาพใจของบุคคลท่านบอกว่าตกอยู่ในอาลัยคือกามคุณมีความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเสมอไปวันใดที่เห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกเป็นต้นแล้วเกิดกำหนดค่าของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใจก็จะเก็บสิ่งนั้นไว้ในฐานะที่เป็นของมีค่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องต้นแล้วเมื่อเก็บไว้ในแนวนั้นใจก็จะสึกนึกถึงด้วยอำนาจของความใคร่ที่เรียกว่ากามุตกหรือกามสังกัปปะคือตรึกนึกด้วยอำนาจของความใคร่ แต่ข้อนี้พึงสังเกตว่าในวัตถุเดียวกันในอารมณ์เดียวกันนั่นเองถ้าใจไปกำหนดเป็นเฉยๆก็จะเก็บไว้ในฐานะของความเฉยๆเวลาจะคิดถึงก็จะคิดถึงในแนวเฉยๆคือไม่ตกไปในความรักหรือความชังที่วัตถุเดียวกันอารมณ์เดียวกันนั่นเองถ้าเก็บไว้อีกฐานะหนึ่งเก็บไว้ในฐานะที่เป็นศัตรูเมื่อเก็บไว้ในฐานะที่เป็นศัตรูเวลาเหนียวนึกถึงก็จะเหนียวนึกถึงในฐานะที่เป็นศัตรูตามไปด้วยเพราะลักษณะเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการทางจิตที่มีความเกี่ยวเนื่องถึงกันอยู่เสมอถ้าเริ่มต้นเสียแล้วมันก็ต้องเสียแต่ถ้าเริ่มต้นดีมันก็จะดีก็เป็นปรากฏการณ์แบบธรรมชาติธรรมดาคล้ายๆกับว่าน้ำมันขุ่นข้างบนพอไหลลงมาข้างล่างก็ขุ่นตามไปด้วยแต่ถ้าน้ำใสอยู่ข้างบนเวลาไหลลงมาข้างล่างมันก็ใสตามไปกระบวนการของธรรมะก็มีลักษณะเช่นนั้นดังนั้นเรื่องของสังกัปปะคือความดำริจึงมีความเกี่ยวข้องกับการรับอารมณ์และการเก็บอารมณ์ในชีวิตประจำวันของบุคคลทั้งหลายแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วบุคคลก็จะเห็นความจริงว่าในส่วนของอารมณ์ภายนอกนั้นไม่ค่อยมีความสำคัญเท่ากับพื้นจิตของบุคคลที่มีธาตุคือธาตุธาตุอยู่ภายในใจอย่างในกรณีนี้ก็มีกามธาตุโทสะธาตุพยาบาทธาตุเป็นต้นมีอยู่แล้วภายในใจเมื่อแกรับอารมณ์จากภายนอกก็เหมือนกับแผลที่ไปกระทบกับของแข็งข้าวมันจะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาจิตใจของบุคคลที่มีพื้นคือกิเลสอยู่ภายในจิตก็จะมีลักษณะดังนั้นเพราะวิธีการพระพุทธปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนถึงโทษของความดำริให้เห็นโดยเฉพาะคือความดำริที่เป็นมิจฉาสังกัปปะหรือความดำริในทางที่ผิดตอนนี้ก็จะต้องมองเห็นโลกในฐานะที่เป็นทวิภาวะคือความเป็นคู่คือเป็นตัวแก้กันมันจะมีอย่างนี้มาตลอดทุกจุดเช่นว่ามีกลางคืนมีกลางวันมีมืดมีสว่างมีสุขมีทุกข์จนถึงวิชาการบางอย่างเช่นมีสายดำก็มีสายขาวมีอภิญญาดำก็มีอภิญญาขาวเพราะว่าใจของบุคคลนั้นหรือสภาวะธรรมนั้นมีสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิอยู่ด้วยแต่ละสายจะเป็นกระบวนการของเขาเองแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายสัมมาทิฏฐิจะชนะมิจฉาทิฏฐิแต่ว่าในระยะเดินทางนั้นจะเป็นการต่อสู้กันอยู่ตลอดไปเวลาใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแกมีกำลังก็สามารถครอบงำจิตยึดครองจิตได้ในขณะนั้นๆเพราะเรื่องความดำริสำหรับบุคคลที่เป็นปุถุชนอยู่ก็เรียกว่ายังตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งจิตอยู่ลักษณะความดำริของคนจึงคนทั่วไปจึงไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าไม่มีความดำริท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ดำริในแนวที่เป็นมิจฉาสังกัปปะคือดำริในทางที่ผิดแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงดำริด้วยสัมมาสังกัปปะที่สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านั้นประกอบด้วยพระมหากรุณาเพราะงั้นจะดำริสิ่งทั้งหลายในแง่ของพระมหากรุณาเป็นฐานสำคัญในแต่ละวันแม้แต่พุทธกิจต่างๆนั้นก็แสดงไว้อย่างนั้นแต่สำหรับสามัญชนแล้วเรื่องของความดำรินั้นจะต้องต่อสู้กันอยู่ร่ำไประหว่างความดำริด้วยอำนาจความใคร่กับความดำริที่จะออกไปจากความใคร่ก็เป็นการต่อสู้กันมีลักษณะเหมือนกับชักกระเยาะกันเวลาใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดได้กำลังเข้ามาก็จะท่วมทับจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเช่นว่าฝ่ายที่ก่อให้เกิดเนคขมะก็มีกำลังขึ้นมาใจก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวัตถุกามทั้งหลายสามารถปล่อยสามารถวางสามารถละสละที่ออกมาในรูปของการบริจาคการเสียสละตดจนถึงกับการหลีกเร้นออกไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นแสดงเห็นว่าสภาพจิตในขณะนั้นความเนคขมะสังกัปปะคือความดำริที่จะออกจากกามก็มีกำลังแกสามารถหยุดความเติบโตของกามสังกัปปะคือความดำริด้วยอำนาจของความใคร่ได้แต่ถ้าเรามองกันในแง่ของความจริงแล้วก็จะพบว่าการหาเป็นเช่นนั้นเสมอไปไม่เพราะมีบางครั้งบางโอกาสที่จิตไปตกอยู่ในอำนาจของกามสังกัปปะคือความดำริด้วยอำนาจของความใคร่ความสงบที่ควรจะเกิดขึ้นภายในจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้นอกจากจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วแกผลักดันกายวาจา ให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่แกคิดด้วยซึ่งสำนวนโบราณท่านพูดลักษณะหนึ่งก็เรียกว่าศรัทธาหัวเต่าคือจะมีลักษณะโปรผุโปรอยู่ด้วยคือบางทีก็เข้าวัดฟังธรรมจำศีลประพฤติปฏิบัติไปได้ระยะหนึ่งแสดงว่าฝ่ายสัมมาสังกัปปะแกมีกำลังแต่บางทีก็หลุดหายจากวงจรของธรรมะไปตกวงจรของกามวิสัยหมกมุ่นวุ่นวายอยู่ระยะหนึ่งซึ่งตามปกติถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วก็จะมากกว่าเพราะว่ากามนั้นมีอัสสาทะคือความยินดีสำหรับบุคคลที่มีเชื่อความพอใจความกำหนัดรักใคร่ยินดีอยู่มากเมื่อใจไปได้สิ่งส่งเสริมสนับสนุนก็จะหมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านั้นมากเพราะการที่จะเดินตามเสด็จรอยบาทพระพุทธเจ้าไปได้ก็ต้องอาศัยการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ที่ชัดเจนตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นที่เราใช้คำว่าวิปัสสนาคือมองเห็นตามความจริงหรือมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนในแต่ละสิ่งที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะตามปกติแล้วสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมดาของโลกพูดง่ายๆว่าเป็นกลุ่มของทุกขสัตว์คือกลุ่มที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผัสสะนั้นก็คือทุกขสัตว์ท่านจะหาประโยชน์จากจุดนี้ก็ต้องมองจุดนี้ในแง่ของความเป็นทุกขสัตว์เช่นมองเห็นถึงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยธรรมดาธรรมดามันก็มาปรุงแต่งกันขึ้นมีความสวยความงามก็คล้ายๆกับสิ่งต่างๆแม้แต่เครื่องวิทยุหรือเครื่องอะไรก็ตามคือเรามองดูข้างนอกก็ดูแล้วสวยงามดีแต่พอถอดไอ้สิ่งที่พุ่มข้างนอกออกไปมันก็กลายเป็นความไม่สวยงามอะไรสิ่งทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเพราะอารมณ์ของกรรมฐานเป็นนันมากที่ส่งสอนเอาไว้แต่เราถึงการที่ส่งสอนหลักซึ่งพูดอยู่เสมอว่าพวกอภินิหารปัจจเวคขณะทั้ง5ประการเนี่ยโดยเฉพาะคือ4ประการแรกที่บุคคลมีความกำหนัดวุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระส่ายกันอยู่กับ4ประการแรกนั้นมากที่สุดคือเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความพลัดพรากแต่ถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นจนจิตใจยอมรับความเป็นจริงไอ้ความดำริในแนวเดียวคือดำริด้วยอำนาจความใคร่ก็จะลดละลงไปคราวนี้จะเห็นว่าการปลูกฝังพื้นฐานความเข้าใจในธรรมะระดับนี้บางทีก็ทรงแสดงในรูปที่เป็นรูปธรรมล้วนๆเช่นว่าเมื่อปิยชนคนที่รักพรากจากไปพระเจ้าก็ทรงแสดงเห็นว่าการร้องไห้ก็ดีหรือการเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะการพรากของปิยชนคนที่รักทั้งหลายก็ดีท่านเหล่านั้นไม่ได้รู้การร้องไห้ของเราท่านเป็นอย่างไรท่านก็เป็นอย่างนั้นเพราะการร้องไห้จึงไม่สำเร็จประโยชน์อะไรแก่ผู้ที่จากไปถ้าเป็นการซ้ำเติมตัวเองให้เดือดร้อนมากยิ่งขึ้นศัตรูของตนเองก็ได้รับความชื่นชมยินดีญาติพี่น้องก็ต้องพลอยเดือดร้อนตามไปนี่ก็เป็นการให้มองถึงในแง่ของความจริงนั่นเองว่าในแง่ของความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาในทางดีนอกจากจะไปเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีให้มากขึ้นแล้วก็ทรงสอนให้ทำในสิ่งที่บุคคลสามารถทำได้เทวกรรมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานไปให้แก่ผู้ที่วายชนในกรณีนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ทำแล้วเกิดผลแก่บุคคลทั้งสองหลายฝ่ายคือผู้ที่ตายไปแล้วได้รับทราบและอนุโมทนาส่วนบุญมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตนเองก็บรรเทาความโศกได้คือดับทุกข์ในขณะนั้นได้แล้วก็เพิ่มความดีขึ้นโดยการบำเพ็ญกุศลญาติพี่น้องก็ได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการแต่ตัวที่คอยจ้องฉกฉวยโอกาสอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้นี่ก็เป็นผลที่อาศัยความสูญเสียคือให้สูญเสียเท่าที่สูญเสียแล้วเราก็เพิ่มความดีจากการสูญเสียขึ้นไปลักษณะของความคิดก็จะถูกควบคุมไว้ด้วยเหตุผลในระดับหนึ่งแทนที่จะปล่อยให้ความโศกเข้าท่วมทับใจและลูกศรคือความโศกเสียแทงใจก็ผ่อนคลายเบาบางลงไปแต่อย่างนั้นเป็นวิธีสอนที่จะให้คนได้ตระหนักถึงความจริงของชีวิตในแง่มุมต่างๆเพื่อจะลดความดำริด้วยอำนาจความใคร่จนไขว่คว้าปรารถนาแสวงหาดิ้นรนกระเสือกกระสน จนถึงกระทำทุจริตฉ้อโกงเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นเพื่อได้มาในซึ่งวัตถุกามนั่นเองในสิ่งตามที่ตัวต้องการซึ่งการกระทำในลักษณะนี้บุคคลก็จะมองเห็นความจริงว่าเป็นการเพิ่มบาปให้แก่ตัวเองแต่เป็นการรบกวนธรรมชาติเกินความจำเป็นทั้งสร้างความเดือดร้อนยื้อแย้งความทุกข์ทรมานให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นเป็นการเพิ่มความทุกข์ทรมานให้แก่ตนเองในโอกาสต่อไปและแม้ในปัจจุบันแต่เราถึงการที่ทรงสอนในแนวที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่านั้นเช่นได้มองเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วมันก็มาอย่างที่เรามาแล้วเราก็ไปอย่างที่เราไปคือเรามาเท่าไหร่เราก็ไปเท่าที่เราไปเพราะงั้นอะไรที่เป็นรูปวัตถุก็จะแสวงหาในทางที่ชอบธรรมซึ่งก็หมายความไอ้ตัวสังกัปปะคือความดำริมันจะมีกามสังกัปปะอยู่ก็ตามแต่ถูกคุมไว้ด้วยธรรมะแต่ก่อให้เกิดการดำรงชีพในแนวของสัมมาชีพยังมีการแสวงหายังมีการได้มายังมีการครอบครองจะมีการกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นงามสิ่งนั้นมีค่าแต่ว่าการแสวงหานั้นถูกคุมเอาไว้ด้วยจิตสำนึกที่เป็นบาปเห็นบาปเห็นบุญต่างแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นนี่ก็เป็นการปฏิบัติขั้นของศีลธรรมจริยาแล้วก็เดินเรื่อยมาจนถึงการปฏิบัติในแนวของสมถกรรมฐานเช่นทรงสอนให้บุคคลพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดสุขโครบด้วยประการต่างๆจนทนเพราะความกำหนัดหลงก็มักจะกำหนัดในกายความดำริด้วยอำนาจของความใคร่ก็จะดำริด้วยอำนาจความใคร่ในร่างกายตนเองและก็กายบุคคลอื่นเพราะถ้าเข้าใจกายตนเองได้มันก็เข้าใจกายคนอื่นได้ก็นี้เรียกว่าเรียนรู้ในด้านของทุกขสัจแต่มาลดที่สมุทัยสัจในเชิงการปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามมรรคสัจผลคือความสงบที่เกิดขึ้นในชั้นนั้นๆก็กลายเป็นนิโรธสัจในชั้นนั้นๆหรือบางครั้งบางคราวก็ไม่มองในจุดนั้นคือจะมองในจุดของโทษแห่งความดำริที่บังเกิดขึ้นคือดูสภาพจิตที่ประกอบด้วยกามิตกบุคคลก็จะเห็นว่าจิตที่ประกอบด้วยกามิตกนั้นจะมีลักษณะเหมือนน้ำที่เจือสีมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างโน้นคล้ายๆกับน้ำที่ปนเปื้อนไปด้วยสีต่างๆก็แยกไม่ออกจะเอาอะไรกันแน่และในที่สุดตัวเองก็หาคำตอบอะไรไม่ได้ว่าจะเอายังไงกันแล้วหน้าสายไปของจิตด้วยอำนาจกามสังกัปปะก็เป็นเช่นนั้นก็จึงกำหนดลงไปแน่นอนไม่ได้ว่าจะเอายังไงอย่างนั้นก็อยากได้อย่างนี้ก็อยากได้อย่างนั้นก็อยากได้แล้วก็อยากได้เรื่อยไปแม้จะพยายามถามใจตัวเองว่าอยากได้ไปทำอะไรก็ไม่คิดถามเดี๋ยวได้ไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นหรือตนจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เคยคิดถามตัวเองนี่ก็คือลักษณะของใจที่มันถูกกิเลสเหล่านี้เข้าปรุงแต่งเหมือนกับน้ำหยดเหมือนเอาสีหยดลงไปในน้ำก็ดูเปื้อนไปหมดเลยใจที่ถูกปรุงแต่งเรื่องหน้ากามิตกก็เป็นเช่นนั้นเพราะงั้นก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษมองเห็นโทษของกามสังกัปปะคือความดำริด้วยอำนาจความใคร่ในกามทั้งหลายแล้วพยายามสำรวมระวังบ้างพยายามลดบ้างพยายามผ่อนคลายบ้างพยายามละบ้างพยายามหลีกหนีออกไปสักบ้างไปต้นตามสมควรแก่กรณีของอารมณ์เหล่านั้นอะไรที่พอลดละได้ก็ลดละไปบ้างหรือมันมีอยู่แล้วก็จะแบ่งให้มันเบาลงไปเพื่อเป็นการเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นก็แบ่งปันลงไปทั้งคำสอนในแนวต่างๆที่ปรากฏกันอยู่เช่นทานใหม่คำสอนในแนวทานนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการถ่ายถอนกำหนัดหรือความกำหนัดที่มีอยู่ในวัตถุเหล่านั้นประทานว่าบุคคลยังมีความกำหนัดยังเป็นของเราของเราอยู่ไม่สามารถที่จะสละได้แล้วทำยังไงจึงจะพัฒนาใจมันเกิดความคิดเสียสละขึ้นมาที่พระเจ้าทรงสอนความคิดในสามช่วงความคิดที่เรียกว่าเจตนาสามประการคือในก่อนที่จะให้ก็มองเห็นคุณของการให้มองเห็นโทษของการไม่ให้ชัดเจนแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นมาทำความผ่องใสเกิดขึ้นภายในใจแล้วน้อมไปเพื่อความเสียสละ แต่บุคคลไม่ควรลืมว่าความดำริเหล่านี้เป็นกุศลพอเกิดเป็นกุศลจะมีตัวเบียนคืออกุศลขึ้นมาแสดงจะมีลักษณะกระซิบใจอยากให้เลยของเรามีน้อยประเดี๋ยวจะลำบากวันหลังแล้วจะกระซิบใจในแนวที่เป็นมิตรเกื้อกูลอยู่เสมอเพราะนั้นเป็นอาการของมารที่เป็นผู้กระซิบใจแกจะมาในรูปมิตรเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็บอกว่าต้องดูที่มุนชนะเจตนาด้วยคือในขณะที่ให้นั้นใจยังผ่องใสอยู่หรือไม่หรือว่าชักเสียดายแล้วหรือว่าชักรู้สึกไม่สบายใจแล้วหรือไม่อยากให้ไปแล้วก็ดูจิตได้เห็นในขณะนั้นๆและอีกช่วงหนึ่งก็คือหลังจากให้ไปที่เรียกว่าอัปปาราปะระเจตนาคือหลังจากให้ไปนั้นมีความผ่องใสมีความปราโมทย์มีความปีติบังเกิดขึ้นจากการให้นั้นหรือไม่ถ้ารักษาจิตได้3ช่วงก็แสดงว่าความดำริในที่นั้นแทนที่จะตกไปในกระแสของอกุศลเป็นกามสังกัปปะคือความดำริด้วยหน้าความใคร่ก็ว่าตกไปในสายของกุศลแล้วคือสายที่เราเรียกว่าเนกขมสังกัปปะคือดำริในการที่จะถ่ายถอนในการจะทำจิตของตนให้ออกไปจากอำนาจของกิเลสกามทั้งหลายเพราะแนวธรรมะปฏิบัติทั้งหมดที่ทรงแสดงไม่ว่าจะโดยนัยยะไหนก็ตามในชั้นใดก็ตามมันจะเป็นปัจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาทำนองเดียวกับหนังสือทั้งหาที่ในเรียนศึกษามาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กอนุบาลก็เรียนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันหนังสือเหล่านั้นก็เกื้อกูลต่อการอ่านต่อการคิดค้นต่อการขีดเขียนของบุคคลมาตลอดเวลาเขียนนั้นบางทีก็ใช้ความรู้สมัยอนุบาลเขียนบางทีก็ใช้สมัยประถมเขียนบางทีก็ใช้สมัยมัธยมเป็นต้นมาเขียนเพราะธรรมะปฏิบัติก็เป็นเช่นนั้นจะมีการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันการปฏิบัติในส่วนที่จะผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดจึงสามารถทำได้ทั้ง3วิธีคือวิธีกำหนดรู้ความจริงในตัวอารมณ์มองเห็นโทษของความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายจะมองเห็นคุณของการประพฤติปฏิบัติธรรมะแต่เมื่อลงมือแตะในจุดใดจุดหนึ่งแล้วผลก็จะดำเนินไปตามขั้นตอนของอริยสัจทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป